Þingmaður Suðvesturkjördæmis, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Þú nefndir hérna, háttvirtur þingmaður nefndi þetta um verðið og dreifinguna og samþjöppunina. Það er nú einmitt þannig sem við erum að glíma við líka í öðru máli hérna í MS og hérna ÁTVR geti alveg slengt þar yngu tíman, ekkert endilega núna, það gengur mjög vel þar núna. En hérna, ef við talum fleiri svona jafnt verð pælingar, ekki húsnæðisverð, við viljum ekki hafa það jafnt út allt land. Það snýst aðeins um svipumál. Það sem ég vil leggja helst áherslu á er einmitt hvaða lausnir eru bestar. Og það hefur alveg verið sýngögn fram og tilbaka það að aukið aðgengi sé jafnvel lausn frekar heldur en vandamál. Þannig að það er tvö lóð á þeirri vogarskál. Og kannski vega önnur lóðum þingri eða ekki. Þetta er eitthvað bara sem við þurfum að hlusta á og ekki vera alveg blind fyrir að neita því að hérna önnur rökin séu fyrirfram gildar en hinn.
Þá svarar andsvari síðara sinni, háttur